ข่าวใหญ่ล่าสุดในช่วงเวลานี้นะครับผมนั่นก็คือเรื่องของสปายแวร์ที่ชื่อว่าเพกาซัสครับผม
ครับผม
เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับช่วงนี้อยู่กับผมตีโดครับ
ผมตีแชมป์ครับ
ครับสำหรับใครที่รับชมรับฟังผ่านทางช่องทาง YouTube นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กับ Channel อติอัปเดตด้วยนะครับ
ครับผมแล้วก็สำหรับใครที่รับฟังผ่านบอดแคสต์ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผม
ครับผมตีแชมป์ช่วงเวลานี้เนี่ยหลายคนน่าจะเคยได้ยินข่าวละนะครับนั่นก็คือว่ามีการเรียกว่านักเคลื่อนไหวในบ้านเราเนี่ยมีการเรียกว่าได้รับอีเมลจากทาง Apple นะฮะว่ามีการโจมตีจากซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Pegasus นะฮะหรือว่าเราเรียกว่าสปายแวร์นั่นเองมาสำหรับเจ้าตัวซอฟต์แวร์ Pegasus ครับติแชมป
์ครับผมก็สำหรับซอฟต์แวร์ Pegasus เนี่ยก็คือถูกสร้างที่ประเทศอิสราเอลเนาะเป็นกลุ่มนึงที่เขาเนี่ยจงใจสร้างสปายแวร์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้เรียกว่าป้องกันภัยคุกคามนั่นเองคือเขาเนี่ยได้ขายไลเซนส์พวกนี้เนี่ยให้เฉพาะรัฐบาลของแต่ละประเทศ
ที่ต้องการจะซื้อก็ต้องเป็นเรียกว่ารัฐบาลเท่านั้น
ใช่ครับผม
เอาก็คือใครที่จะซื้อเนี่ยต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้น
ใช่ครับผม
จะแบบคนธรรมดาไปซื้อเนี่ยจะไปติดตามนู่นจะไปแฮกเฟซของคนนู้นคนนี้ไม่ได้
ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ก็คือเขาจะสร้างมาเนี่ยเพื่อที่จะสืบค้นการเกิดอาชญากรรมนี่เองการหาหลักฐานของทางตำรวจหรือว่ารัฐบาลอะไรพวกนี
้เอาไว้ติดตามเรียกว่าอาชญากร
ใช่ครับ
หรือว่าผู้ก่อการร้ายประมาณนี้นะครับ
ซึ่งประเทศเราก็รัฐบาลประเทศเราก็ซื้อมาในราคา55ล้านดอลลาร
์นะฮะก็ตีเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณ 2,000 ล้านนะครับผมนะถือว่าเป็นเงินที่เยอะพอสมควรนะฮะหลายๆคนก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเขาเอามาใช้เนี่ยเอามาใช้ติดตามอาชญากรจริงเหรอนะฮะในเมื่อว่าในช่วงนี้เนี่ยมีนักเคลื่อนไหว
ครับผม
เรียกง่ายๆว่าผู้เห็นต่างทางการเมืองโดนนะฮะโดนเรียกว่าได้รับอีเมลจาก Apple นะครับว่าโทรศัพท์ของ Apple เนี่ยน่าจะมีการติดตาม
คร
ับ
ผม
โอเคทีนี้เนี่ยเรื่องนั้นมันยังเป็นคดีความที่ยังไม่จบมันยังไม่ได้ข้อสรุปเนาะ
เรา
ก็ไปข้ามในเรื่องของเรียกว่ามันมาติดได้ยังไงดีกว่านะฮะเจ้าตัวซอฟต์แวร์เป็นกระสัดเนี่ยมันสามารถมาติดได้ครับผมโดยสามารถเรียกว่าเข้าสู่เครื่องของเราได้เลยนะฮะในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะอาจจะต้องใช้งานเรียกว่าเป็นลิงก์ส่งลิงก์มาแล้วก็เจ้าของเครื่องเนี่ยคลิกเพียงแค่คลิกเดียวก็สามารถติดได้แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวซอฟต์แวร์หรือว่าสปายแวร์ตัวนี้เนี่ยก็มีการพัฒนาตัวเองไปเยอะพอสมควร
ครับผม
เรียกว่าถ้าสมมุติว่าส่งมาที่เครื่องเราเนี่ยถ้าในตอนนี้เนาะเหมือนจะส่งผ่านตัวที่เรียกว่า iMessage นะครับผมส่งมาปุ๊บเนี่ยเรียกว่าเครื่องเราเนี่ยยังไม่ทันจะส่งแจ้งเตือนเลย
ครับผม
ยังไม่ทันจะแจ้งเตือนว่ามีข้อความเข้าเลยก็ลบตัวเองแล้ว
ใช่
ก็คือฝังมาในเครื่องแล้ว
ใช่คร
ับนะฮะเรียกว่าเร็วมากๆแล้วก็ตัวของเจ้าตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยพอฝังมาในเครื่องเราแล้วเนี่ยคนที่เรียกว่าเป็นแฮกเกอร์แล้วกันนะจะสามารถติดตามข้อมูลของเราได้แทบทุกอย่างเลยว่าง่ายก็คือสามารถเข้าถึงไมโครโฟนของเราได
้
สามารถเปิดกล้องของเราได
้ครับผม
นะสามารถรู้ได้เลยว่าเราเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างเข้าถึงข้อมูลเช่นรูปรายชื่อเบอร์โทรเอาง่ายก็คือทุกแทบทุกอย่างในเครื่องเราเลยนะครับผมถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่อันตรายพอสมควรซึ่งด้วยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยแน่นอนครับว่ามันเป็นข้อมูลที่สำคัญนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวของซอฟต์แวร์เพกาซัสเนี่ยก็เคยมีการใช้งานมาแล้วนะนะฮะเคยมีการติดตามเรียกว่ากลุ่มของนักการเมืองที่เป็นต่างชาตินะครับผมแม้ว่าจะเป็นทั้งประธานาธิบดีราชวงศ์ในต่างประเทศเนี่ยก็โดนเหมือนกันเคยโดนเหมือนกันนะครับ เรียกว่ามีประวัติการโดนมาพอสมควรเลยทีนี้เนี่ยเจ้าตัวซอฟต์แวร์พวกนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าจุดประสงค์ของเขาก็อย่างที่ติชัมบอกไปเนาะว่าเอมีการผลิตขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อติดตามอาชญากรแล้วผู้ก่อการร้ายต่างๆนะฮะถ้าสมมติว่าอันนี้เขาแจ้งไว้เลยนะทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยซึ่งก็คือ NSO Group นะฮะเขาแจ้งไว้เลยว่าถ้าสมมติว่ารัฐบาลไหนหรือว่าองค์กรไหนๆเนี่ยเอาไปใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์เนี่ยจะทำการขึ้นแบล็คลิสต์ก็คือไม่ขายต่อไม่เจรจาต่อเลยนะฮะซึ่งก็น่าติดตามครับว่าเอทางไทยเราเนี่ยในเมื่อมีการใช้งานติดตามถ้ามีการใช้งานจริงๆนะติดตามนักเคลื่อนไหวทางการเมืองจริงๆเนี่ยผลออกมาจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผม
ครับผม
ทีนี้มาพูดถึงว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราไม่อยากจะโดนล่ะ
ครับผม
นะครับเราจะป้องกันมันยังไงได้บ้างนะ
วิธีป้องกันถ้าพูดตรงๆตอนนี้เนี่ยป้องกันแบบ 100% เนี่ยยังไม่มี
ไม่มีเลยเรียกว่าถ้าเป็นไปไม่ได้เลย
ใช่ก็ถ้าป้องกันอย่างเซฟสุด
ครับ
เรียกว่าเท่าที่เราทำได้เนาะอย่างมากก็เอาข้อมูลเนี่ยขึ้นในคลาวด์แล้วก็ล้างเครื่อง
ครับผม
หรือไม่ก็เวลาเราใช้งานอะไรเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้กล้องหน้าหรืออะไรเนี่ยก็เอาเทปเอาออฟไลน์เนี่ยปิดไว้เลยอุดรูไมค์อุดอะไรไว้เลย
อันนี้สำหรับคนที่เรียกว่ามีข้อมูลสำคัญจริง
ใช่นะฮะ
หรือว่าแม้กระทั่งในตอนนี้ Apple เนี่ยเหมือนว่ามีการเตรียมที่จะรองรับสำหรับ ฟีเจอร์เหล่านี้นะฮะก็คือมีการออกฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 16ชื่อว่าล็อกดาวน์โหมดนั่นเองฮะฟังจากชื่อแล้วเนี่ยก็ดูจะมีความปลอดภัย
ครับผม
ซึ่งเจ้าตัวล็อกดาวน์โหมดเนี่ยจะมีไว้สำหรับกลุ่มนักการเมืองนักธุรกิจแบบนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมโดยการตัดฟีเจอร์สำคัญสำคัญที่มันจะเสี่ยงออกไปทั้งหมดเลยนะเรียกว่า iPhone ของเราเนี่ยแทบจะไม่ใช่ iPhone เลยนะจะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยขั้นสูงสุดซึ่งจะอัปเดตมาในอนาคตนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็มีข้อมูลเหมือนกันติแชมป
์
ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีการโจมตีแบบนี้มาแล้วหลายครั้งนะฮะแล้ว Apple เนี่ยก็รับรู้มาตลอดนะครับแล้วก็ออกเรียกว่าแพทช์แก้ไขมาโดยตลอดนะฮะ
ครับผม
ซึ่งสำหรับคนที่อัป iOS ใหม่ตลอดอันนี้ย้ำเลยนะว่าสำคัญมากๆนะครับผม Apple เนี่ยก็มีการเก็บสถิติว่าคนที่อัป iOS ใหม่เนี่ยนะก็เรียกว่าล้างสปายแวร์ตัวนี้ออกไปได้นะครับเพราะว่ามีการปรับแก้ไขแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนโดนอยู
่
ก็คือคนที่ไม่ได้อัป iOS ใหม่ในช่วงเวลาที่เขาปล่อยออกมาแล้วนั่นเองครับผมก็อันนี้อยากจะฝากไว้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆว่าเพิ่มระดับความปลอดภัยของเราได้โดยการที่อัป iOS ใหม่ตลอดถ้าเขามีการปล่อยตัวเต็มออกมา
ครับผม
นะครับผมอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็มีการปล่อยตัวของ iOS 15.6 ออกมาซึ่งเขาก็บอกว่ามีการอัปเดตเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆนะฮะก็แนะนำว่าควรจะอัปถ้าเขามีการปล่อยออกมานั่นเองฮะ
ใช่ครับ
เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มความเพ
ิ่
มการป้องกันเพิ่มความปลอดภัยให้กับโทรศัพท์มือของเรานั่นเองครับ
ครับผมก็เรียกว่ามันเป็นปัญหาปลายเปิดเนาะก็คือโอเคแหละจุดประสงค์มันเนี่ยเพื่อความ security ก็คือ
ครับผม
เป็นการติดตามประชากรแต่ว่าก็ดาบสองคมมันก็เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวเหมือนกัน
ใช่ใช่ครับผมก็น่าติดตามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทาง Apple จะทำยังไงต่อไปนะครับผมรวมไปถึงว่าทางฝั่งบ้านเราเนี่ยอันนี้พูดถึงเลยนะว่าเขาจะเอามาใช้ในการติดตามอาชญากรจริงหรือเปล่าหรือว่าการที่นักเคลื่อนไหวเนี่ยเขาโดนติดตามจริงหรือเปล่านะฮะก็น่าติดตามถ้าสมมติว่าเรามีอัปเดตยังไงเพิ่มเติมเนี่ยเด
ี๋
ยวเราก็จะมาอัปเดตกันให้แบบพิเศษอีกทีนึงนะครับส่วนใครที่อยากจะติดตามเรื่องลึกๆแบบนี้นะจริงๆเราก็มีคลิปในช่องอติรีวิวด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ลองไปกดติดตามดูได้นะครับนะแล้วก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะและยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe กับ Channel อติอัปเดตด้วยนะครับ
ครับผมก็สำหรับใครที่รับฟังผ่านพอดแคสต์แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผม
ครับผมสำหรับวันนี้ผมติโดครับ
ผมติแชมป์ครับ
ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ